mai rămânem după cercetările de la Fundul Moldovei? Aici Gusti înțelege importanța creării unor colecții muzeale. Creează o mică colecție la Fundul Moldovei, un mic muzeu sătez, și înțelege, probabil că are această idee de a face un muzeu în aer liber. Muzeul pe care, evident, l-a deschis în 1936, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, pe care cu siguranță l-ați vizitat, dacă nu v-aș invita să o faceți. Da. Deci, vine cu această idee extraordinară să facem cercetarea noastră să se finalizeze printr-un muzeu al satului în care să arătăm un sat ideal, să spunem așa, da? Case aduse din toate zonele pe care le cercetăm și care să indice cu atât mai mult specificul regional al fiecarei zone. De asemenea, este momentul în care Gusti creează căminul cultural din localitatea Fundul Moldovei. Acum, din păcate, acest tip de instituție și-a pierdut cu totul rolul pe care îl gândea, pe care și l-a fi dorit Gusti, dar a fost într-adevăr o inițiativă extraordinară și care, dacă ar fi continuat așa cum și-a dorit Gusti, ar fi fost un lucru minunat pentru cercetarea satului românesc. Dacă n-ați vizitat locuința din Fundul Moldovei, care există acum în Muzeul Satului din București, vreau să vă arăt, este o locuință tipică, Adina știe mai multe despre arhitectura țărănească, o locuință tipică din această zonă și care are de asemenea anexele gospodărești specifice. Gusti s-a gândit foarte mult, a fost foarte important pentru el să aleagă o locuință pentru Muzeul Satului din Fundul Moldovei și alege această locuință care era construită în 1836, era o locuință nouă atunci când a fost aleasă în 1927 și era o locuință care era una tipică răzășească. Gusti nu și-a dorit să aducă o locuință foarte veche, ci una tipică acelui sat, pentru că satul Fundul Moldovei, în 1928, era un sat de oameni bogați, erau țărani, răzești, care erau suficient de bogați încât să-și construiască locuințe acestea impresionante. Și mergem mai departe la Mereșu, care, cum spuneam, a fost cercetat cu un an înainte de Fundul Moldovei, deci nu a beneficiat de amploarea pe care au avut-o cercetările celor 60 de etnografi, de specialiști de la Fundul Moldovei, dar ceea ce rămâne, și aici chiar sunt niște fotografii făcute de Iosif Berman, după cum vedeți, una dintre ocupațiile principale ale zonei, și anume păstoritul. În vitrină m-am bucurat că colegele noastre de la biblioteca au pus studiile de sociologie pastorală ale lui Frank Hetzenicel, care a studiat inclusiv păstoritul în această zonă. De asemenea, apropo de metoda pe care au folosit-o cercetătorii gustieni, poate vi se pare exagerat pe dorințele de a surprinde toate detaliile, dar cercetătorul din imagine, studentul din imagine, vrea să vadă exact, care este latul de pânză pe care îl făceau țărâncele din Nereșu în acel moment. După cum vedeți, cu adevărat o opțiune pentru toate detaliile. Iarăși, o locuință tipică din acel moment, 1927, din Nereșu. Și aici este o imagine din Nereșu și atunci când văd această imagine, nu pot să nu mă gândesc. De o cercetare, nu e o cercetare, este un eseu absolut extraordinar despre cum ar trebui să înțelegem fotografia etnografică. Și anume mă refer la cartea lui Roland Barthes, Camera Lucidă. Este titlul, părerea ne spune cât de importantă este a citi realitatea din spatele fotografiei. Roland Barthes spune că, și vedeți că acesta este un lucru foarte apreciat de etnograf, orice fotografie este etnografică. Pentru că surprinde ceva din comportamentul, din spiritul momentului în care a fost făcută fotografia, din modul în care se îmbrăcau oamenii în acel moment. Este ultima parte scrisă de Roland Barthes, după aceea Poscânte cu lurile de lepătă, și într-un fel o parte tristă, pentru că fotografia registrează un moment care nu mai va reveni niciodată. În această carte, Barthes comentează această fotografie de la 1921 a lui Kertész, Balada violonistului, punctând, de fapt, tristețea pe care Barthes o vede în această fotografie. A copiii pe un drum, picioarele goale, într-o scenă absolut normală și spontană a realității. Am insistat să pun această fotografie aici pentru a vă arăta importanța adevărului fotografic în acest caz. Aceasta este locuința de la Nereșu, pe care o puteți admira în Muzeul Satului Dimitrie Gusti, locuința iarăși tipică în această zonă. Și aș vrea să puntez existența acestui merindar la poartă. Da? Merindarul, așa cum spune și numele, este un loc în care gospodina casei lăsa apă și fructe, dar și mâncare de ori, pentru călătorii osteniți care treceau pe lângă poarta ei. O realitate absolut umbrătoare, poate, dar care spune foarte multe despre satul românesc. Nu mai comentez de ce anume este atât de importantă. Vorbim foarte mult despre ospitalitate, dar când ne gândim la asta, să nu fie doar un concept ideal. Iată țăranul român care avea în mod concret această atitudine față de călător. Aceasta e interiorul locuinței de la Nereju din Muzeul Satului. Și ce ne mai rămâne? Un lucru foarte important. Cum spuneam, spre zile de fund în Moldova, la Nereju, echipa nu a funcționat atât de unit așa cum a reușit să o facă Gusti să funcționeze la fundul Moldovei, dar cercetătorul principal, care de fapt ne-a lăsat cea mai importantă cercetare în urma campaniei de la Nereju, este Henry Stahl, care a studiat acest sat din perspectiva unei realități absolut impresionante din punct de vedere istoric, și anume satul de Vălmaș, obștea de Vălmașă, era un tip de organizare a satului care nu ținea cont de proprietatea individuală, ci tot satul deținea tot terenul lor. Evident că era vorba mai ales despre pășuri, pentru că această zonă, păstoritul, este o ocupație principală. Și Henry Stahl vede această organizare a satului Nereju din perspectivă istorică, cum spuneam, din perspectiva unei alcătuiri cu el prevoievodale. Pentru Stahl, intrarea, pătrunderea în lumea Nerejului este o întoarcere în timp, de fapt, înaintea creării Principatului Moldovei și a țării Vrancii. Și cum spuneam, pentru că multe dintre cercetările realizate în campaniile gustiene nu au fost publicate, din fericire, în acest sens, avem cercetarea pe care Henry Stahl a realizat-o la Nereju, din păcate, dar limba franceză. Nu a fost nici de importantă pentru o traducere până acest moment. Și aș vrea să vă arăt un document etnografic atât de complet și atât de tipic, poate, o descriere pe care Henry Stahl o face a momentului înmormântării, evident, foarte important, rit funebru, mai ales în Vrancea, una dintre cele mai conservatoare regiuni din această perspectivă. Și o să vă citesc acest document, dacă îmi permiteți. Se notase când am intrat în curtea unde murise însuși gospodarul, om încă tânăr. Se adunase destul de multă lume. În mijlocul ogrăzii ardea un foc mare, mereu întețit de așchi de brad, care vrăștea în jur văpăi roșietice, care încercau să destrame întunecimea nopții. E un foc ritual, evident, care trebuie să fie păstrat, aprins, ca într-o poveste, dar cu totul alt sens, toate cele trei nopți de privei. Sunt anumite ori în doiul zile când este îngăduit prânzul. Dar și atunci numai din voce ritual, cu anumite vorbe răsite după datină, la care participă numai femeile și sună ca un cântec stran, potolit, fără disperare. Aici, Stahl nu se referă la voce, ci se referă la cântecul funebru. Un tip de text care, de fapt, multă vreme a fost confundat cu vocetul, dar care a fost studiat, mai ales de profesorul Ion Hașcivătaru, care a arătat, de fapt, diferențele dintre voce și acest cântec care se cântă tot de către femei în anumite momente ale celor trei observibeni. Este credința că sunetul care este nemuritor rătăcește încă 40 de zile prin locurile unde omul și-a dus traiul. De aceea îi se atârnă sub streașină o legăturică cu alimente, cu vin și dulci, numită casa sufletului. Însoțitorii mei mi-au arătat sub năsăria pe care era așezat sicriul, un ciubăr cu apă, în care erau puse bucăți de fiare vechi, de diferite forme și mărimi, să tragă tot păcatul și veninul mortului. Într-adevăr, tulburător și adevărat, atunci când comparăm aceste informații cu cercetările pe care le-au realizat colegii noștri din departament și cu informațiile pe care le avem despre ceremonialul funebru în arhiva de folclor Moldovei și Bucovinei.